Neçeyse yeter, ses eflake. Hele Kur'an'da da söylüyü baye. Yoksa şüphe edirsen hemsaye. Dersi de kahkaha çekip bekmez dedi. Düzgün olan özünü övmez. Anla ki cinsimiz üzümdü, üzüm. Sen de, bu sirke de, bu durum ben üzüm. Üçümüz halsiz olmuş şireden. Bu letafet sana gelip nereden? Şişede çok güzel görünsen de, çok içilsen hata olur sende. Sen olunca hiç olmayaydın kar, sana avludeler olur eyyaş. Çok cinayetler yüz verir senden, zagin azdır, çok azdır ki az demlen. Her zaman kef verirsen, etme güman, bugünün keflisi sabah peşima. Sirkeni işlədirlər tədvijlə, xörəyə az qatıb alırlar məzə. Mən hələ vəhməzəm, lazımam xeyrə şərə. Bizi nuş eyləyən alır ləzzət. Səni kim isə çoxalar töhmət.
Məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin sürgün və təhqirlər yaşamış sənətçi varisindən, aktyor, rejissor, rəssam və rəqqas Fərəc Nağdan söz açırıq. Bələdçiniz sənətçinin qızı Dilarə Nağayevadır.
Özü necə baxırdı milyonçunun aktyor oğlu olmağına?
Özü çox gözəl, özü çox gözəl baxırdı.
Dilənçi demirəm bizim, adətən deyilər milyonçunun dilənçi.
Bəli, Sevda xan, özü belə baxırdı ki, bu yolu tutmuşdu. Milyondan ona nə qalmışdı? 16 yaşında xoşbaxt idi.
O boyda milyonların sonu.
Xoşbaxt idi. İnanın, o gecə otururdu, o biçirdi, tikirdi, səhər aparırdı, onunla ilham alırdı. Səhər görürdüm ki, bir dənə özü elində pəncəy var ki, bəlkəm onu 5 manata alırdı o parçasına. Ona cəmi cümlətanı 5 manata əmələ gələn kostyum onun elində o qədər gözəldir ordakı. Qalifiyə girdi, atam dizdən yuxarı şalvar girdi, düyməli. Dizindən düymələnirdi. Atamın tənbəksi adikalonla olurdu. Yəni ki, belə də
şəhin tapa bilmirdi, yəni sovet adikalon istədi.
Əl ağacı var idi, onun əl ağacını basanda ucunu, oradan siqaret çıxırdı onun üçün. Şlapa qoyurdu, band bağlıyırdı. Yəni ki, ömrünün axırına qədər o səhər duran kimi qalxdıq onun boynunda olmalı idi. Onsuz o heç vaxt hərəkət edə bilmirdi. Elə bir ki, onun o stimul verirdi ona.
Ağamsın necə? Ağamsın Ağayevin. Xatırlayırdı mı?
Həlbəttə xatırlayırdı. Bizi çox az danışırdı. Da bu qədər zülüm görəndən sonra, o padvaldan çıxandan sonra, sağ çıxandan sonra, padvaldan çıxandan sonra qohumları keçəndə yanından köbut sürətəcəm. Kim deyilərdi ki, deyilə fərəcdir, dəli olub nədir? Amma o deyil sonradan dedi ki, mən elə bildim, mən o dünyadayam. Mən bu dünyanı tərk etmişəm. Mən baxırdım ki, bunlar sağdılar. Ya mən sağam, başa düşmürdü ki. Və qorxuyur ki, çox çəkirdi. Ona görə bizə heç nə danışmırdı. Ən əsası odur ki, həmişə deyirdi 70 milyon qızıl pulu olub. Ağamızın ağırı. Mən sonra araşdırmalardan gördüm 690 milyona çatıb onun qırmızı kataloqa düşüb. Sankt-Peterburqda, Magnitnoburqda kataloq buraxılıb. Orada düşübdü Ağamızın ağırına adıb. Nobel qardaşlarından sonra ən iri neft sahibkarı Azərbaycanda 11 milyonçudan birincisi olub, biri yox. Ama belə təqiblər olubdu. Atam heç vaxt danışmırdı. Əvvəldə fəxr edirdi. Fəxr etməyə nə edirdi? Sonra biraz. Əvvəllər heç danışmırdı. Tamamilə danışmırdı. Ancaq deyirdi ki, mən öləndən sonra hər şeyi biləcəksiniz.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Dilara xanım.
Sağ olun, siz sağ olun Sevda xanım, çox sağ olun.
Belə bir sənət fədaisinin izinə bizi saldığınız üçün.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Milyonçu Ağamsanın sənətçi oğlu Radio Dastanın sona çatdı. Bu dastanda məşhur neft milyonçusu Ağamusan Ağayevın övladı və varisi Fərəc Nağının yaradıcı kimliyinin, sənətçi taleyinin izinə düşmüşdük. Fərəc Nağını bu izdə andılar. Qızı Dilarə xanım, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs və zəşkisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığın izi sizlərin izidir.
Bizim kalayı Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür.
Başa vurmaqda olduğumuz bu həftə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimə Sahid və həmin qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakitin atası Səlim Zahidov vəfat elədi.
Və Allah rəhmət eləsin.
Və ölkə rəhbərliyi də həbsdə olan Qənimə Sahid və Mirzə Sakitə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq atalarının dəfnində iştirak etməyə şərait yaratdı. Əvvəlcə sizdən bu məsələyə münasibət bildirmənizi istərdim. Yəni qanunvericilikdə buna imkan var. Ancaq bu hal praktikada indiyə qədər tətbiq edilməyib. Siz bunu gözləyirdinizmi? Arif bəy, əvvəlcə seçdik, sonra Rəşid bəy də fikrini bildirər.
Valla, hadisə baş verəndən sonra söz demək çox asan da olur. Çünki əvvəl olsa deyərdin ki, gözlənləndi, gözlənlən deyildi. Hadisəyə uyğunlaşdırmaq mövqeyi şansı var. Amma səmimi olsaq, açığı deyim ki, mən problemlər görürdüm. Mən problem görürdüm ki, onları buraxa bilərlər. Çünki çox təəssüf ki, bu faktın özündə, ümumiyyətlə bu qardaşların həbsi faktının özündə qeyri-qanuni elementlər var idi. Və əgər bu qanun məsələsi olsaydı, onda adam arxain olardı ki, adam öldürməyiblər, bir şey baş verməyib bir neçə günlük, yəni ən adı elementar humanizm prinsiplər əsasında bunu elə bilərdilər, amma nəzərə alaraq ki, burada qanundan başqa arqumentlər də güclü rol oynamışdı, mən də açığı deyim şübhələr var idi və buna görə açığı deyim ki, öz içimdə iki qat sevinirəm ki, bu addımı atıb atmamaq səlahiyyəti olan və imkanı olan təşkilatlar, orqanlar hər halda humanizmə və qanuna əməl etmək yol seçdilər.
Rəşid bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Əlbəttə, mən qoşuluram Arif bəyin dediklərinə və məndə də təbii ki, ilk vaxtlarda bəlkə də bir nigarançılıq var idi ki, birdən buraxmazlar və çox belə üzücü bir şey olardı. Amma çox yaxşı ki, deməli, bu onlar buraxıldılar. Təbii ki, bu belədir ki, məsələ hər bir məhbusla baş verə bilən bir hadisədir də. İndi bir mətə gedən olur, nəsə bir hadisə olur və s. Bəlkə də heç onların kiməsə icazə verirlər, vermirlər, bunu biz bilmirik, amma
deyilənə bu iki şəxs... Deyilənə görə praktikada belə bir hal, yəni baş verməyib indiyənə
qədər. Deməli, bu hətta onu göstərir ki, qanunda birbaşa mən deyim ki, göstəriş yoxdur ki, mütləq buraxılmalıdır. Yəni bu bir mənalı. Bu bəlkə də hətta qanunla belə bir qədər yuxarıda duran bir belə hərəkətdir, jestdir də. Və əslində çox yaxşı bir jestdir və bu təkcə adi deyim, məhbusa münasibətdə atılmış addım deyil. Bu iki qardaş, ikisi də sözə görə tutulublar və bunlarla bağlı çox saylı belə fərqli fikirlər var, çox dəstəkləyirlər ki, bunlar mütləq çıxmalıdırlar oradan və cəmiyyətdə tanınmış adamdırlar və s. Bunlara qarşı bu jest təkcə, deyək ki, iki konkret şəxsə münasibətdə olan atılmış addım kimi qiymətləndirirəm mən. Bütünlükdə bütün bu proseslərə, bu baş verən bu deməli problemlərə münasibətdə atılmış bir başlanğıc addım kimi hətta mən dəyərləndirmək istəyərdim bunu.
Aydındır. Deməli İndi yəni həm qəzetlər yazır, həm belə müzakirələr gedir ki, ölkə yeni bir əf fərmanı astanasındadır və bu baxımdan həm Qənimə Sahidin, həm də Mirzə Sakitin, o cümlədən digər jurnalistlərin azadlığa buraxılma variantlarından da danışılır. Mən istəyirəm ki, sizin mövqeyinizə keçməmişdən əvvəl Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru bu məsələ ətrafında Bəxtiyar Sadıqovun, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqovun mövqeyini dinləyək, sonra mənim suallarım olacaq sizə.
Azərbaycan iqtidarı tərəfindən, ümumi liderimiz Heydər Əliyev və möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən həmişə mətbuata qarşı xoş məram olubdu və həm Ulu Öndər Heydər Əliyev, həm cənab İlham Əliyev müxtəlif vaxtlarda məhkəmə qərarı ilə məhkum olunmuş jurnalistlərin bağışlamış, əhv etmiş, onların vaxtından qabaq azadlığa çıxmalarına şərait yaratmışlar və bu günlərdə Qənimət və Sakit Zahidov qardaşlarının ataları rəhmətə getdi, haqq dünyasına qovuşdu və bu ərəfədə prezident cənab İlham Əliyev öz səlahiyyətindən və qanunun verdiyi imkandan istifadə edərək o insanları dəfn mərasimində iştirak eləmək üçün həbsxanadan azad etdi və onlar artıq atalarının yas mərasimindədirlər. Əlbəttə, belə bir prezidentimiz tərəfindən bayaq qeyd etdiyim kimi bu humanist addımların davamlı olaraq atılması və yenidən belə bir jest olunması çox təqdirə layiqdir, bir jurnalistlər tərəfindən bəyənilir. Mən belə hesab edirəm ki, karşı tərəf də, o jurnalistlər də bu məsələdə çalışmalıdırlar ki, onlar da öz adekvat addımlarını atırlar. Yəni, prezidentə əslə bağlı müraciət etmək onlara heç bir belə deyə əskiklik gətirmir. Əgər bu insanlar prezidentimizin bu addımını yüksək qiymətləndirirlərsə, onları qane eləyirsə belə bir addım, onda onlar öz əfləri ilə bağlı müraciət eləsələr, mən hesab edirəm ki, Qurban bayramı ərəfəsində, Dünya Azərbaycanlılarının bayramı ərəfəsində prezidentimiz bu insanları yerdə qalınmış cəzası hissəsini çəkməkdən azad eləyər və onlar bir dəfəlik öz ailələrinə qovuşar, bayramları isti ocaqlarında qarşılayarlar.
Arif bəy, sualım sizədir. Bax, necə hesab edirsiniz? Siz necə hesab edirsiniz? Doğrudan da mı dənimə sahib və mizə sakit, yəni azadlığa buraxılmaq üçün, əf üçün müraciət eləməlidir, yoxsa müraciət etməməlidir? Çünki bu məsələ ətrafında fikirlər müxtəlifdir. Həm də ona görə soruşuram ki, bu iki jurnalist günahsız yerə tutulduqlarını hesab edirlər. Bax, bu məsələ ətrafında sizin mövqeyiniz nədən ibarətdir?
Bu barədə qərar fərdi qərardır, istənilən halda. Mən xatırlayıram ki, dəfələrlə bundan bağlı problemlər də yaranıb. Biz həbsxanalarda da olmuşuq, jurnalistlərlə də görüşmüşük və fərzənsin yazılıb-yazılmamasında müzakirə eləmişik. Onun hansı formada yazılmasında müzakirə eləmişik. Və mən sizə deyim ki, ən azı bir 4 variant mövcuddur bundan bağlı. Müraciət etmək, etməmək, hansı məzmunda müraciət etmək, qohumların vasitəsindən müraciət etmək, ay nə bilim, jurnalist təşkilatlarının vasitəsindən müraciət etmək və s.
Mən Mətbuat Şurası artıq müraciət edib prezidentə.
Mətbuat Şurası müraciət edibsə qulağı nəyəsə eşidib. O öz-özünə müraciət eləmir heç vaxt. Amma mən sizə bir şey deyim də, bu bir şeydən qorxur ki, adam həmişə biz problemin mahiyyətini qoyub, bax, bu cür xırdalıqlarına, başlayır xırdalıqlarına məşğul olmağa və oradan o xırdalıqlardan heç vaxt çıxmaq mümkün olmur. Biri deyir ki, əşi, mən mütləq sən müraciət eləməlisən və mütləq bu cümləni yazmalısan. O birisi deyir ki, əşi, yox, mən özüm müraciət eləməyəcəm, filan kəs müraciət eləsin və s. Və böyük bir problemin həlli faktiki olaraq qürurların mübarizəsinə, nə bilim, o qisasçılığın hansı yolun aradan qaldırılmasına və s. Belə bir xırda şeylərə gəlib çıxır. Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə, bu cür bu problemləri kökündən həll eləmək istiqamətində düşünmək lazımdır və bunun üçün şanslar var. Mirzə Fədəli Axundov demişkən, onu biraz frazanı dəyişsə, indiki halda hansı yolla və hansı müraciətlə, müraciət əsasında azad olunacağının jurnalistlərin mənim üçün elə böyük bir əhəmiyyəti yoxdur və nə bu halda mən onu yazanları qınayacağam, nə də o birisi halda, deməli, müraciət olmadan, deməli, jurnalistlər həbsdən buraxılanları qınayacağam. Mən elə gəlir ki, biraz böyük və biraz böyük olmağın və biraz uzağa baxmağın artıq vaxtıdır. Çünki çox şey itirmişik. Bu müddətdə biz çox şeylər itirmişik.
Rəşid bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Bu jurnalistlər kim ki əfvəcəsi yazmırlar, doğrudan da ona görə yazmırlar ki, onlar günahsız hesab edirlər üzlərini və haqsız yerə tutulduqlarını hesab edirlər. Və şəxsən mən də hesab edirəm ki, onlar haqsız olaraq tutulublar. Əslində qalsa, onlara qarşı çox ciddi haqsızlıq olub hər ikisinə qarşı. Və indi həbsdə olan deyə Hinullah Fətullayev də var və s. İndi mən sadəcə bu ikisindən söhbət gedirəm, ona görə konkret olaraq ikisi haqda danışıram. Hətta məhbəsdə olduğu vaxtlarda da, məsələn, Qənimət Zadə qarşı çox ciddi haqsızlıq olub, onun yazdığı böyük kitabın əlyazmaları məhv edilibdir və ondan bağlı da məhkəmə işi bilirsiniz ki, getməkdədir. 300 səhvəli bir əlyazması alındı və məhv edildi. Nədir ki, orada kimlərsə hansısa siyasi senzor rolunu oynayıb, orada hansısa tənqidi fikirlərin həbsxanadan çıxmaması, bizim əlimizdən çıxmaması deməli üçün onu məhv etdilər, o əlyazmalar. Və bundan başqa bütünlükdə ümumiyyətlə onların həbsi də, onların biri xuliqanlığa görə bilirsiniz də həbs olunub, biri də narkotik gəzdirməyə görə həbs olunub və s. Tamamilə onların işindən, gündəlik həyatından, sənət peşəsində bağlı olsa da, amma başqa maddələri söhbət. Yəni, bu açıq, çox ciddi şəkildə demək olar ki, bunlar belə qurulmuş məsələlərdir. Və bu baxımdan, əgər bunun günahı yoxdursa, təbii, bu kiməsə əff üçün müraciət edə bilməz. Bu məntiqsiz olaraqdır. Ki, o adam əff üçün müraciət edir ki, o xahiş edir ki, mən səhv eləmişəm, məni bağışlayın, əff edin və s. və s. Amma mənim günahım yoxdursa, mən necə deyə bilərəm ki, mən əff edeyim? Mən özümü günahsız sayıramsa, mən necə deyə bilərəm? Yəni, məntiqsiz olaraq ona müraciət etmək və məcbur etmək ki, mütləq siz əff ərizəsi yazmalısınız və s. Əslində, qanun da bunu tələb etməli deyil. Heç qanunda da birbaşa elə bir şey yoxdur ki, mütləq sən əff ərizəsi yazmalısan şəxsən özün və çünki əff bir tərəfli bir aksiyadır. Bu müqavilə deyil. Əf o demək deyil ki, mən sizinlə razılaşdım, günahımı boynuma aldım və sizin qarşınızda öhdəlik götürdüm. Siz də buna görə məni əf etdiniz. Əf bir tərəfi aksiyadır. Bu prezidentin bir humanist aksiyasıdır, bu səlahiyyətidir və s. O kim istəyir əf edə bilər, kim istəməz əf edə bilməz və s. Bu baxımdan yəni mən hüquqşünasların arada dolaşdırdıqları və dedikləri məsələlərə bağlı xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Əf ilə bağlı heç də ərizə yazmağa ehtiyac yoxdur. Düzdür, hansı təşkilatdan müraciət edə bilərlər, diqqətə çatdıra bilərlər və s. amma bir tərəfi aksiyadır. Və mən buna qədər ki, bu son jesti də hesab edirəm ki, ən azından xeyli dərəcədə vəziyyət yumşaldır. Və xeyli dərəcədə bir mənəvi, psixoloji bir fon yaradır ki, o fonun üzərində artıq ikinci addımı atmaq mümkün olsun. Bunların ən azından bir həftə ərzində buraxılması və bir həftə ərzində orada onların azadlıqda qalması və s. açıq-açıq göstərir ki, bu adamlar heç həbsxanada qalmasına belə də ehtiyac yoxdur. Hətta bir günah işlətmiş olsalar da belə. Yəni müəyyən mənədə bu belə bir fonu yaradır. O baxımdan mən hesab edirəm ki, indi bu müraciətlər də və s. nəzərə alınmaqla tezliklə bu məsələyə yəqin ki, baxmaq lazım gələcək.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smaq getmirsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Fədə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacıqadır. Bak, yeri gəlmişkən sizdən bu məsələ ilə bağlı bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bizim bu söhbətimiz yəni birbaşa efirə getmir. Ona görə mən yəni bu söhbət əf astanasında olub. Yəni əf necə olacaq biz hələ ki bilmirik. Ancaq hər an verilə bilər bu fərman. Ona görə mən istəyirəm ki söhbətimiz sonradan efirə gedəndə əhəmiyyətini itirməsin. Gözləntə nədən ibarətdir bu əf məsələsi ətrafında? Bəziləri hesab edir ki, əf fərmanı verilə bilər və bu jurnalistlər azadlığa buraxıla bilər. Bəziləri hesab edir ki, verilə bilər jurnalistlərin bəziləri, o cümlədən Qənimət Sahib və Mirsad Sakit azadlığa buraxılmaya bilər. Bəziləri də düşünür ki, əf fərmanı gecikə bilər. Yəni deyək ki, həmrəylik gününə qədər gecikə bilər. Yəni bu hər bir variantın baş verməsi halında sizin fikirləriniz nədən ibarətdir? Arif bəy, fərz edək ki, əf fərmanı verildi, Qənimət Zahid, Mirzə Sakit, digər jurnalistlər azadlığa buraxıldı. Sizin buna münasibətiniz necə olacaq? Onlar azadlığa buraxılmasa necə olacaq? Əf fərmanı geciksə münasibətiniz necə olacaq?
Birinci onu deyim ki, Ramazan bayram ərəfəsində mən ilk dəfə bir optimist bir fikir söylədim ki, mən düşünürəm ki, əf, bu jurnalistlərin əfinlə bağlı məsələ realdır. İndiyə qədər real hesab eləmirdim mən. İndi mənə gəlir ki, bu çox realdır və əvvəllər deyirdim ki, belə bir fərman imzalansa təəccüblənərəm. İndi deyirəm ki, əgər bu fərmanda onların adı olmasa təəccüblənərəm, çünki şərait də buna yetişib. Açığı, biz bilirik ki, bu həbslə bağlı əlavə hansısa motivlər var idi, əlavə hansısa istəklər var idi. Açıq aydın o motivlər də artıq həyata keçirilib, bu istəklər də kim idisə bunun arxasında dayanan, onlar artıq həyata keçirdi bir növ. Və
nə idi o?
Səhv edirəm ki, şəxsi məsələlər var idi, əlbəttə burada şəxsi münasibət də var idi. İndi yəqin ki, bilmirəm, biz efirə veriləndə bu veriliş
yox, artıq... Yox, bütün söhbət hamısı gedirdi.
Yox, yəni deyirəm, artıq əf olacaq, olmayacaq və s. Amma hər halda bu prosesə nətər deyərlər, pəl qatmaq istəməzdim indi ki, ona görə dərinə getməyək. Bu barədə biz dəfələrlə söhbət eləmişik və Allah şükür, nəinki jurnalistlər, hüquqşünaslar, qeyri peşə adamları da bilirlər ki, söhbət nədən gedir, nə dayanır bunların arxasında və s. Ona görə mən elə gəlir ki, indi çox realdır bu məsələ və olmasa mən buna təəccüblənərdim. O ki, qaldı azadlığa çıxandan sonra kim özün nətər aparmalıdır və nə dərəcədə kim kimə minnətdar olmalıdır və s. Mən ümumiyyətlə yenə də tərəfdarıyam ki, biz bu söhbətləri ümumiyyətlə qayıtmayaq və biz bunu kiminsə, kiməsə necə deyirlər, əta elədiyi bir böyük bir hörmət kimi yox, ilk növbədə cəmiyyətə də o böyük bir hörmət kimi, ilk növbədə bizim yaşamalı olduğumuz prinsiplərə, heç qanunları demirəm mən, hələ qanunları qoyuruq bir kənara, prinsiplərə bir hörmət kimi, prinsiplərə bir addım, doğru bir addım kimi qəbul eləyək ki, o prinsiplər ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə sözə görə insanı həbs eləmək olmaz, o nə dərəcədə belə xoşa gəlməz sözdə olsa, insana şəxsi münasibətlərə görə əziyyət vermək olmaz, dövlət bəzən vətəndaşının, xüsusilə də necə deyək, bu cür həssas sektorlarda işləyən vətəndaşların bəzən hətta səhvlərinə göz yummaq, o səhvləri görə insanı, necə deyərlər, divara mıxlamaq yox, onu o səhvi düzəltməyə imkan vermək qədər böyük və düşüncəli olmalıdır. Halbuki əksinə bizdə çox zaman cəmiyyət özü hakimiyyətdən bu məsələlərə görə, hökumətdən bu məsələlərə görə şikayətli qalır və s. Mən bu cür yanaşmağın tərəfdarıyam və bir daha qayıdıram ki, mənim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İnanın ki, tutaq ki, azadlığa çıxan jurnalistlər buna hansı reaksiya verəcəklər? Dərhal deyəcəklər, təşəkkürlərini bildirəcəklər və s. Yoxsa sadəcə susmağa üstünlük verəcəklər? Çünki biz də hər bir fərd olaraq, hər bir vətəndaş olaraq bizim gözümüzdə qabağında baş verir axı. Onun nə deməyindən asılı olmayaraq bizim də hakimiyyətə münasibətimiz bu cür şeylərə görə formalaşır. Prezidentə münasibətimiz bu cür şeylərə görə formalaşır. Azərbaycanın beynəlxalq aləmə çıxışı haqqında təsəvvürlərimiz bu cür şeylərə görə formalaşır və s.
Bəşir bəy, sizin fikriniz?
Mən məsələn çox təəccüb eləyərdim və çox təəssüf eləyərdim əgər
buraxılmasalar.
Və hətta mən yenə təəssüf eləyərdim ki, tezliklə bu qərar qəbul edilməsə. Yəni siz deyirsiniz ki, belə variant kimi bu gecikdirilə bilər və s. Əlbəttə indi burada böyük bir fərq olmur. Ardısa bir 20 gün söhbətin deyirsiniz siz, yəni 20 gün ərzində var, amma hər halda bu nə qədər tez olsa qədər yaxşıdır. Və bu nə qədər tez baş versə və jurnalistlərin hamısını nə qədər tez buraxasa o qədər yaxşıdır. Çünki artıq bu məsələ o qədər belə bir baş ağrısına çevrilib ki, də mənasız boş yerdən biz hər yerdə işitməli oluruq ki, Azərbaycanda vicdan məhbusları var, Azərbaycanda sözə görə tutulmuş adamlar var. Düzdür, indi kimsə deyə bilir və göz qabağındadır. Yəni bu iki ən azından Zahidovlar, bunlar konkret olaraq söz azadlığını məhdudlaşdıran cinayət məcəlləsinin maddələri ilə tutulmayıblar. Amma hamı bilir ki, bu sözə görə tutulublar və çox xoşa gəlməz məsələ budur, bilirsinizmi? Hətta bu konkret bir sözə görə tutulsaydı, bunun bu əsər yerdir ki, bu söz deyək, bu tutulmalı idi buna görə yoxsa yox. Amma bu başqa adlar altında tutulublar və xoşa gəlməz budur. Bu həm nəinki o deyək, bu söz azadlığı ilə bağlı qorxu yaradır. Bu həm də ədalət mühakiməsi ilə bağlı qorxu yaradır ki, kimisə hətta tanınmış adamı başqa ad altında tutub çaratmaq olar. Özdə başqa məqsədlə də bu həm də bütünlükdə ədalət məhkəmə sistemi üçün ləkədir. Hamı bilir ki, bu iki qardaş biri narkotik, biri nə bilim xuliqanlıq.
Üzürsən, küçədə elə belə də adam-adama deyir, cibinə nəşə atıb tutdurarlar səni. Stereotipdir.
Çox dəhşətlidir. Əgər bunu tanınmış bir qəzetin yazarına, bir ölkədə hamının tanıdığı və bütün dünyanın diqqətində olan şəxslərə qarşı, hamının tələb etdiyi ki, bu azad olmalıdır və s. qarşı edə bilirlərsə, onda adi vətəndaş fikirləşir ki, mən gərək özümü belə, nə bilim, belə lal və dinməz aparım ki, mənim başıma dəyişə gətirərlər və bu ümumi bir xof yaradır və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bax bu indiki bir şey və bunun arxasında bunların azad olması və s. və bu məsələnin üstündən bir qədər mümkün qədər asanlıqla və geniş ürəklə tez keçilməsi cəmiyyətdəki o xofu, o qarşılıqlı belə gərginliyi və s. aradan qaldırmağa xidmət edə bilərdi və bunun nə qədər tez olarsa o qədər yaxşıdır. Mən deyə bilmərəm ki, proqnoz verə bilmərəm. Bu gün olacaq, sabah olacaq və s. amma mən düşünürəm ki, çox yaxşı olardı ki, bu əvvəlki jest normal şəkildə davam etdirilsin. Bunu yarımçıq qoymaq və s. bu bütün hallarda bu baş ağrısı aradan qaldırılmalıdır Azərbaycan üçün, bizim cəmiyyət üçün.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Efendim,
Bufe də panorama verilişi də verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacıqadır. Bəs sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bax, necə hesab edirsiniz? Əf fərmanları ilə jurnalistlərin azadlığa buraxılması, ölkədə söz azadlığına, mətbuat azadlığına münasibətin dəyişməsinin göstəricisi olacaqmı, yoxsa bundan ötürü köklü islahatlara ehtiyac var, Arif bəy?
Əlbəttə köklü, retorik sualdır, əlbəttə köklü islahatlara ehtiyac var. Amma bir şey var da, müəyyən bir iş uğurla həyata keçməsi üçün onu, əvvəlcə onun bir şəraiti yetişməlidir, ona bir fon olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, da əgər biz istəyiriksə mətbuat və məmur münasibətləri yaxşılaşsın, ən azı heç olmasa bir-birimizlə xoşuzla söhbət eləməyəli bir şərait olmalıdır. Da bir-birimizin üstünə qışqıra-qışqıra biz o münasibətləri yaxşılaşdıra bilmərik. Nə cür ki, biz cəhd edirik çox zaman. Hökumət cəhd edir məhkəmə ilə və həbsxanalarla jurnalistlərin münasibətini dəyişsin. Jurnalistlər də cəhd edir söyüşlə və necə deyirlər, hər tində qələm qıcamaqla münasibətləri normallaşdırsın. Bu fon baxımından mən bunun əhəmiyyətini görürəm, amma yəni biz bir-birimizi aldatmamalıyıq ki, elə bir şərait yarada bilər ki, dəfələrlə nə cür ki olub, hər üç ildən bir biz əf məsələsinə qayıdırıq. Hər üç ildən bir türmələrdə jurnalistlər yığılır, təzdən biz əf fərmanı gözləyirik, sonra əl çalırıq ki, əf fərmanı oldu, ümid eləyirik ki, nə isə dəyişəcək, yavaş-yavaş yenidən deməli göyünüzü tutulmağa başlayır, buludlar toqqaşır, yenə yığışır jurnalistlər həbsxanaya, yenə növbət əf. Artıq biz üçüncü sikldir ki, üçüncü dövrdür ki, biz bu məsələyə qayıdırıq. Deməli, nə qədər ki müəyyən maddələr o qanunlarda var, nə qədər ki o maddələri göz bəbəyi kimi qoruyan məmur var, onlara həyata keçirtmək istəyən məmurlar var və nə qədər ki məhkəmələrdə bəlik deyən istənilən halda, istənilən maddi ilə istənilən adamı tutdurmağa hazır olan, hökm verməyə hazır olan hakimlər var, deməli hələ ki o qılınc o tüfəng divardadır və istənilən zaman o ateş aça bilər. Əlbəttə söz kök. Mən bu məsələdə deməzdim köklü islahatlara ehtiyac var. Bu məsələdə kifayət qədər sadə və bəsit üsullardır və onları həyata keçirtmək üçün iradə lazımdır, köklü islahatlar yox. Amma bütövlükdə media ilə bağlı, jurnalistika ilə bağlı, media cəmiyyət, media hakimiyyət münasibətləri ilə bağlı əlbəttə köklü islahatlara ehtiyac var.
Fəsil bəy, sizin fikriniz?
Bu şəxslərin həbs olunması, həbsə saxlanması var dediyimiz qaydada və s. bunlar sözsüz ki, söz atdığına böyük zərər vurur ölkədə. Və onların azad olması müəyyən bir, bəlkə də status quo-nu bərpa eləməsə də, amma müəyyən bir bərpa anlamına gələ bilər. Amma mən tamamilə razıyam o fikirlə ki, bu jurnalistlərin həbsdən buraxılması, işte söz zatlığı belə başlayacaq çiçəklənməyə və s. və hər şey yaxşı olacaq kimi düşünmək mümkün deyil təbii ki. Onların həbsdə olmayanda bəyəm hər şey yaxşı idi ki, indi həbsdən deyək ki, həbs atılıblar nəsə dəyişib və ondan sonra nəsə dəyişib və s. Yəni belə bunlar bir-birinə çox təsir edən məsələlər deyil. Amma sözsüz ki, tanınmış yazarlar, tənqidçi yazarlar həbsdə olduğu halda hansısa medianın inkişafından belə geniş mənada söhbət etmək mümkün deyil. Çünki elə bir fon əmələ gəlir ki, onların həbsdə olması ilə tənqidçi media üçün belə boğucu bir vəziyyət yaranır, belə sıxıcı bir vəziyyət yaranır və s. Bunların azad olması bir qədər belə deyək, bu tənqidçi medianın biraz əl-qolunu belə deyək, rahatlaşdıracaq və s. baxımdan. Amma ümumiyyətlə söz zatlığını inkişaf etdirmək üçün, söz zatlığını irəli aparmaq üçün o qədər çox sayılı çatışmayan komponentlər var ki, Azərbaycanda bu gündə və ən azından bu biznes mühiti, ən azından reklam bazarı, ən azından medianın bir biznes kimi çəklənə bilməsi, ən azından deməli müxtəlifliyin olması və müxtəlifliyə o güclü şəxslər tərəfindən cəmiyyətdə dözümlülüyün olması, ən azından televiziyalar sahəsində müxtəlifliyin olması, təkcə qəzetlər sahəsində yox və mətbuatın maddi vəziyyəti, yəni özünə pul qazanmaq və yaxşı yaşamaq imkanı və texniki baxımdan təmin olunmaq və s. bunlar üçün görünə qədər işlər görmək lazımdır. O cümlədən qanunvericilik sahəsində, o cümlədən investisiyaların cəlb olunması sahəsində, o cümlədən lap son olaraq deyək ki, jurnalistlərin treyningi və peşəkarlığının artırılması, indi bu dəqiqə çatdırırsam bir xeyir də olmur, amma o fonda yəni çoxsaylı belə işlər görmək lazımdır ki, medianın vəziyyəti yaxşılaşsın belə, yoxsa əlbəttə çox çətin demək ki, asanlıqla yaxşılaşa bilər.
Təşəkkür edirəm sizə, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı. İdi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.